habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen salaasaha bisha noofembar ee sanadka kuna waa soddon. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunida waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dagaalada ka ogan dalka Itoobiya.
Horta Itoobiya haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini'aadanimo ayaa humanitarian disaster uu ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas ee annaga Soomaali haddaan nahay waa arrin aan aad noogu adkaan doonto oo aana u babacdhigi karin.
Waxaa kaloon idiin haynaa ciidamada Uganda iyo kuwa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo weeraro ku qaaday fariisimo ay koox Islaami ah ku leedahay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Yes, it's true. There's a joint operation going on this morning.
Waxaa jira howlgallo wada jira oo socda maanta oo ka dhan ah goobo ay fariisino ku leeyihiin ADF.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa sheegay in aan loo baahnayn in si aad looga naxo nooca cusub ee fayraska COVID-19. Madaxweyne Biden ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in xayiraado cusub lagu soo rogo gudaha dalka Mareykanka. Biden ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay sida Mareykanka oo kale ku tabarucaan tallaalka COVID-19 oo la gaarsiiyo dalalka soo koraya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa uga digay dowladda Ruushka inay qaado tallaabo horseed u noqon karta waxa uu ugu yeedhay daandaansi ka dhan ah Ukraine. Blinken ayaa sheegay in tallaabadaasi haddii ay dhacdo ay horseed u noqon karto cawaaqib xumo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay aad uga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqa ay ciidamada Ruushku ka wadaan xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Blinken ayaa booqasho ku jooga dalka Latvia, halkaasi oo lagu wado in ay ku kulmaan maanta oo Salaase ah iyo beri oo Arbaca wasiiro ka socda dalalka isbahaysiga NATO. Waxaana lagu wadaa in kulamadaasi lagu soo qaadi doono walaaca laga qabo dhaqdhaqaaqyada militari ee uu Ruushku ka wado xadka Ukraine. Dowladaha Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa salaasada maanta ahayd si wadajir ah duqeymo cirka iyo madaaficda ah uga fuliyey bariga Congo, kuwaas oo lala beegsaday maleeshiyada taabacsan Daacish ee loo yaqaano ADF sida ay xaqiijiyeen labada dal. Afhayeenka ciidamada Uganda ayaa sheegtay in weli aanay faahfaahin ka bixin karin weeraradaasi, balse ay diyaarinayaan soo gudbinta macluumaadka la xidhiira duqeymahan. Daacish ayaa sheegtay in ay xubno ka tirsan oo jooga gudaha dalalkaasi ay ka dambeeyeen weerarkii Kambala ee 16-kii Noofembar lagu dilay 7 qof oo ay ku jireen 3 isqarxiyey ayna ku dhaawacmeen 10 kale. Mid ka mid a madaxda dhaqameedka iyo qof kale oo deegaanka ah ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo subaxnimadii Salaasada ka dhacay dhulka Watalinga ee waqooyiga gobolka Kivu ee xuduudda bari ee Congo. Maxkamadda dalka Myanmar ayaa dib u dhigtay ku dhawaaqista xukun ku saabsan dacwadda loo haysto hogaamiyihii hore ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. Maxkamadda oo lagu waday in ay maanta oo Salaase ah xukun ku dhawaaqdo ayaa dib loo dhigay si fursad loo siiyo in ay marag furaan markhaati kale oo dheeraad ah. Maxkamadda ayaa ogolaatay codsi ka yimid dhinaca qarinada difaaca oo codsaday in la dhigaysto markhaati cusub oo ah dhakhtar markii hore awoodi waayey inuu maxkamadda hor yimaado. Xukunka maxkamaddan ayaa haddii lagu dhawaaqo noqon lahaa kii ugu horreeyey ee ku saabsan haweeneydan oo hore ugu guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Noobalka. Militariga ayaa bishii Februari talada dalkaasi la wareegay iyagoo xukunka ka tuuray xisbigii ay haweeneydaasi hogaaminaysay ee haya talada waddanka Myanmar. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. ciidamada uganda ayaa sheegay inay duqeymo militari oo wadajir ah ku qaadeen iyaga iyo ciidamada jamhuuriyadda dimuqraadiga congo koox mintid islaami ah oo uganda ay ku eedeynayso inay ka dambeysay weeraradii argixisay ee dhowaan ka dhacay caasimada dalkaasi kambala wariya v oda xaliima otomani ayaa warbixintan kasoo dirtay kambala maxamed colad xasan ayaa inoo soo koobaya
war qoraala oo ay soo dhigtay bartida twitterka maanta oo talaada ah ayay sarreeyo guuto flavia bayekawazu oo ka tirsan ciidamada uganda oo ay weheliyaan kuwa ay xulufada yihiin ee DRC congo ay duqeyn cirka iyo dhulka ah ku qaadeen xerooyin ay leeyihiin fallaagada islaamiyiinta ah ee ADF waxay arrintaasi u xaqiijisay markii dambe v o eda
waxaa jira howlgallo wada jir ah oo socda maanta oo ka dhan ah goob ay fariisino ku leeyihiin ADF
saraakiisha dalka uganda ayaa ku eedeynaya fallaagada ADF inay ka dambeysay qaraxyadii argagixiso ee dhowaan ka dhacay caasimada dalka uganda ee kambala ee ay ku dhinteen 5 qof iyo kuwii qaraxyada ismidaaminta fuliyey fallaagada ADF ayaa dowladda uganda la dagaalamaysay tan iyo sannadkii 1996 waxayna sheegataa inay gacansaar la leedahay ururka daacish horaantii bishan ayaa isagoo khudbad ku aadan xaaladda waddanka u jeedinayay shacabka uganda ayuu madaxweynaha dalkaasi yoweri museveni waxa uu sheegay inay baacsan doonaan xubnaha jabhadda ADF meel kastoo ay ku dhuuntaan sarreeye guuto bayekawazi ayaa u sheegtay v o eda in duqayntii ka dhacday magaalada beni ee bariga congo maanta ay ahayd mid ay uganda muddo ku taamaysay
arrintan muddo dheer ayaan ku taamaynay labada madaxweyne ee uganda iyo DRC congana way rabeen maxaa yeelay ADF halis kuma ahayn uganda oo keliya laakiin sidoo kale waxay halis ku tahay gobolka oo dhan iyo DRC lafteeda waxay ila tahay in arrinta maanta dhacday ay ahayd wax aan muddo dheer raadinaynay
ka hor duqayntaasi ay maanta oo talaadaha uganda sheegtay inay ka geysatay bariga congo madaxweynaha dalkaasi yoweri museveni ayaa sheegay in 12 ka tirsan jabhadda ADF lagu dilay 106 kalena lagu xiray dalka uganda tan iyo bishii juun
warbixintii wariyaha v o eda xaliima athumani waxaa inoo soo koobayay maxamed colaad xasan dalal badan oo dunida ah ayaa waxaa gaadhay nuqulka cusub ee coronavirus ee loo yaqaano omnicorn 14 qof ayaa guud ahaan laga helay xanuunkan gudaha dalka britain haddaba wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la xidhiiray doctor cabdulaahi cali fiidow oo ka mid ah hormuudka waaxda caafimaadka britain ee loo yaqaano NHS ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa noocan cusub ee covid-19 iyo waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore
bisha november maalintii 9aad dhulka south africa ayaa laga helay virus cusub oo ka gedisay kuwii horeo kale iyadoo loo arkay inuu yahay wato jiin cusub oo kuwii kale ka gedisan dabadeedna waxay ka garteen inuu leeyahay 12 caruura oo loo yaqaano mutation oo kuwii hore aanan lahayn marka taa waxay keentay cabsi ah inuu viruskaanu talaaladii hore aan qabnay inaana iska dhici karayn maxaa yeele 12 caruura hadduu wato inuu ka carari karo virus vaccinationka cusubaan anaga sameynay talaalkii tan kaloo laga ogyahay waxa weeye inuu si xoog badan u faafaya oo cabsi weyn gelisay adduunka o dhan waad arkaysaa tanka saddexaadna waxa weeye oo tan lahaayana waxa weeye inaan weli la ogeyn sidii uu xooggiisa uu yahay awoodda uu cudur weyn ku keeni karo oo cusbitaalaadka baabiya ama dira dadka marka intaas baa horta lahayaa waqtiga hadda la marayo cabsi weyn geliya adduunka dhaqaalaha bilahan oo kusoo dhow christmaska ayaa adduunka oo dhan waa tii la kala xertay xuduudihii waxyaalihii kale marka argagaxdaas oo geliya adduunka anaga haddaana dadka UK degan ama soomaaliya ama dadka degan prime ministerka waana qaboojiyey si run ahna waxay tahay cabsida weyn inay dadkii hore aan isu tallaalin ayaa u badan dadka uu layn karo waad garan kartaa kii hore aan lahayn delta hadda caruurta yaroo ku faafay iskoolka waad ogtahay laakiin nasiib wanaag caruurta cudurka aad uma qabto marka way ka ladnaadaan marka dadkii waaweynaan xoogaa yaro way ka fakadeen waad arkaysaa lixdanka wixii ka dhaafo deltaha ma layn way ka fakadeen kii hore kii dambe oo delta la yiraa marka kan yaro laga fikiray hadda oo loo baxshay Omicron oo ah alfabetka 15 oo alfabetka Greek waxaana loola jeedaa inuu yahay inaan la dhihin waa South African maxay la waxay keenaysaa cunsuriya marka waxaan
waayahay doctore marka la fiiriyo ilaa hadda dabcan wali si rasmi ah loogama hadlin baaritaanka guud iyo natiijooyinka guud waxa laga filan kara xanuunkan laakiin markaad eegto dadkii horey talaalka u qaatay ma isleedahay ilaa xad jirkooda uu iska difaaci karaa noocan cusub ee corona
saaki waxaan dhageysanayay takhtarka ugu horeeya oo soo saaray omicronka fayraska cusub waxay tiray ilaa hadda cusulaadka dad badan ma imaan xoogga dadkana aad uma bukaan marka yacni yaan cabsi weyn la geliyan dadka way leeyihiin su-aasha weyn oo lahaa hadda waxa weeye oo falaar cerka ku muqan ah aan la ogeyn ah ina virusna vaccineka aan qaadanay horta shaka kuma jiro inuu leeyahay xoog uu isku daadan karo ilaa waa isu egyihiin covidka waa isu egyihiin inkastay kala gedisan yihiin inuu weli celi karo waa laga yaabaa laakiin waxay aada uga baqayaan dadkii amba aan qaadan kii labaad amba aan qaadan boosterka kan saddexaad oo beryahan socdo ayaa loo baqaa dadkaas iyo sida africa ku dhacdo kale oo south africa dad aan qaadanba gebigiisoo dhanba marka dadkaas baa horta khatar weyn
waayahay waa maxay marka walwalka keenaya in loo arka in noocan cusub uu ka faafis og yahay noocyadii hore ilaa iyo hadda wax sababa oo waaxda caafimaadka NHS ay aad ka tirsan tahay ay soo bandhigtay miyaa jira
waxay soo bandhigeen inay tahay in ujeedo ah in la isxadiro oo laga baqo way ku degdegayaan waxay baarayaan hadda waxaana 9 qofood ku dhacay UK maasaki Scotland 6 baa laga helay oo South Africana tagay shaqana kuma lahayn marka fayrasku uu jiraa marka waxa hadda sameynaya inay arki karaan dadkan la baarayo oo lala soconayo waa test and trace dabagalka markii laga qaado swabka oo laga qaado analiska marka ay ku shubaan sunta uu wato lera RN haddii vaccineka hore uu dili karo oo celi karo bay baarayaan marka waxaad umalaynaysaa 2 asbuuc kabacdi ama 3 asbuuc inaan qabaar cusub helno laakiin waxaan shaka ku jiray inuu faafayo
waayahay marka ugu dambeyn ma isleedahay waxaa laga yaabaa in xanuunkan mar kale halis geliyo guud ahaan caafimaadkii iyo dhaqaalihii iyo isu socodkii dunida
waad arkaysaa suuqa maraykanka ingiriiska iyo ingiriiska uu dhacay aada bay u dhacday argagaxiso waxay ka imaanaysaa dayaarada la kala xirayo oo dadka la kala goonayo marka dhaqaalihii baaba'ayo ayaga waxay aada uga baqaan dhulka annagaan deganahay waxay aada uga baqaan waxaa soo socda christmaski dowladda ma rabta siyaasiyiin inay dadka xirto guryaha la kala gooyo dhaqaaluhuna buuburo marka saas daraaddeed horta walwalka halkaas uu ka yimid laakiin cilmiyan wax ku saabsan omicron virusku cusub dhib uu keenay oo walwal keeni kara hadda la ogyahaa ma jiro
kaas waxa waa doctor cabdullaahi cali fiidow oo uu ramay wariyaha v o e da radwaan xaaj cabdiwaliil kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ciidamada taalibaan ayaa ka fuliyey in ka badan 100 xukuno dilal iyo dad qasab loo waayey 4 gobol oo dalkaasi ah sidoo kale waxay fuliyeen weeraro isxixiga oo aargudasho ah tan iyo markii ay kooxdu la wareegtay xukunka bishii august kadib markii dalkaasi ay isaga baxeen ciidamadii reer galbeedka sida ay sheegtay hay-adda human rights watch falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ay v o edu ka qortay
weeraradan ayaa waxaa laga diiwaan geliyey gobollada qasni helmad kandahaar iyo kundus intii u dhexaysa bilihii agoost ilaa iyo dhammaadkii oktoobar waxaase la aaminsan yahay ficiladani in ay ka dhaceen guud ahaan dalkaasi baadrisio gosman oo qorta warbixintan ayaa v o e da u sheegtay in daalibaanku ay bartilmaameedsadeen dadkii la dagaalamayay dhacdooyinka la baare ayaa ahaa dadkii ka dagaalamay furimaha dagaalka iyo dadkii ay daalibaanku ku yaqaaneen deegaanada waxaa kale oo ay sheegtay in weeraradu ay dhaceen iyadoo dhinaca daalibaan ay ballan qaadeen inaysan qofna ka aargudan doonin iyadoo arrintaasi ka hadlaysana waxa ay tiri
They offered an amnesty. They have claimed this from their senior officials in Kabul. But what we see on the ground is, in fact, it doesn't apply.
Waxay dadka u fidiyeen cafis waxana arintan sheegay saraakiil sarsare oo ku sugan Kabul. Balse waxa aynu aragnay ma ahan mid taa ka dhabeynaysa. Waxayna dadka qaar ay u beegsanayaan si ku tala gal ah iyagoo eegaya xiriirka qofka iyo heerka cadaawadda ama doorkii uu ku lahaa dagaalkii lagaga soo horjeeday Taliban. Cilmi baarayaasha warbixinta soo ururiyay ayaa waxa ay sameeyeen 67 wareysi oo dad kala duwan ay la yeesheen kuwaas oo isugu jira goob joogayaal, qaraabo, saraakiil dowladdii hore ah iyo kuwa Taliban ka tirsan intaba. Warbixintan ayaa sidoo kale waxa ay xustay in Taliban-ku ay adeegsadeen diiwaankii shaqaalaha ay dowladdii hore ka tagtay si ay dadka qaar u soo helaan oo ay u dilaan ama ay u xiraan. Gusman waxay BOA-da iyadoo la hadlaysa ay tiri.
What started out as a kind of rush maybe of initial revenge killings in the first weeks now seems to be much more deliberate too. It spread to other provinces and it seems part of a
wax ku bilowday markii hore sida dilal aargudasho degdeg ah todobaadyadii hore ayaa hadda u muuqda in ay ku tala gal ay u ahaayeen waxaana ay ku baheen dhowr gobol waxayna qayb ahaan u muuqanaysaa in ay tahay qaab ay ku xaqiijinayaan in aysan soo bixin wax mucaarada oo iyaga isku soo baxaysta. Human Rights Watch waxay xustay in hoggaanka Taliban ay ku amreen xubnihii ciidamada amniga qaranka Afghanistan inay isdiiwaan geliyaan si ay u helaan warqad damaanad qaadaysa amnigooda, balse Taliban ayaa u adeegsaday diiwaangelintaasi in ay xiraan qaarna ayba dilaan iyadoo dadka qaarna la waayay maalmo kadib markay isdiiwaan geliyeen iyadoo qoysaskooda iyo bulshooyinkoodu ay baadi doonayaan meydadkooda sida warbixinta lagu xusay. Hay'addu waxa kale oo ay sheegtay oo ay ku eedeysay dowladdii hore ee Afghanistan in dad badan si aan sharci ahayn loo dilay oo la waayay kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dagaalyahanadii ka soo horjeeday ee Taliban iyo kuwa taageeraba, waxaanay hadda ku eedeynayaan in Taliban-na ay adeegsanayso xeeladaasi mid lamid ah. Waxa kale oo ay fulinayaan weerar xadgudub ah oo dadka qaar ay ku baadi doonayaan taasi oo ay ka mid tahay weerar habeenkii guryaha loogu dhacayo si dadka loo soo xiro ama inta la wato loo dilo oo aan dib dambana loo arag meydadkooda. Dadka ah looga shakiyay inay ahaayeen shaqaalaha rayidka iyo ciidamadaba. Sidoo kale Taliban ayaa lagu eedeeyay in ay beegsanayaan dadka ay ku tuhmayaan inay xiriir la leeyihiin kooxda ISKB ee xiriirka lala ISIS. Taliban ayaa u sheegtay hay'adda Human Rights Watch in ay eriyeen oo aysan ka mid ahayn kuwa geystay xadgudubyadaasi, balse ma aanay bixin faahfaahin dheeri ah. Human Rights Watch ayaa ku baaqday in qaramada midoobay ay sii wado la socodka xaaladda iyo baaritaanada xadgudubyada ay Taliban geysanayaan. Mareykanka, Baanka Adduunka iyo IMF ayaa hakiyay hanti gaaraysa 9.5 bilyan oo dollar oo uu lahaa baanka dhexe ee Afghanistan. Hay'adaha gargaarku waxay ka digayaan masiibo bani aadanimo oo dalkaasi soo food saarta. Malaayiin qof oo shaqaalaha ayaa mushaaraad la siinin, waxaana burbur qarka u saaran adeegyadii bulshada. 23 milyan oo reer Afghanistan ah ayaa laga cabsi qabaa inay cunno degdeg ah u baahdaan.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinsay warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaana waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista waxaa inoo haya oo inoo soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay xaaladda dalka Itoobiya ee faraha ka sii baxaysa. Mas'uuliyiintu waxay sheegeen in dagaalada Itoobiya oo sii socda ay horseedi karaan burburka dowladnimada waddankaasi iyo inay qaxooti badan ku soo jabaan waddamada Geeska Afrika iyo inay ururada xagjirka hunguriyeeyaan inay xidhiidh ku yeeshaan dalka Itoobiya. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Xoraadda dalka Itoobiya oo 13 bilood ka hor ka bilaabantay gobolka Tigray ayaa haatan ku fiday gobollada Amxaarada iyo Canfarta, waxaana mucaaradka Tigray ay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay ka guuleysanayso mucaaradka. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmedna waxa uu toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu dagaalka ka hogaamin doono furinta hore. colaadda Itoobiya ayaa ilaa haatan horseeday qaxa malaayiin qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi iyo kuwa u cararay dalka Suudaan. Waxaa sidoo kale ku dhintay kumanaan kun oo qof. Haddaba maxaa keenay in xaaladda Itoobiya ay halkan soo gaadho oo faraha la iskula tago? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye.
Way soo socotay inaad xasuusatiya in kala mooyaane labadii election amba saddexdii election intuuna xataa ma la sdhimanin, mar walba wuxuu iska ahaa election aan ahayn, xaq iyo xalaal aan ahayn. At one point waxaaba jiray hal qof oo opposition ah ayaa loo doortay baarlamanka dhan ee mataqaanaa dhowrka boqola. Operationkuna wuu sii badanayay, communityga oromaduna way eed badan bay sheeganaysay, soomaalidu eed badan bay sheeganaysay, amhaaradu eed badan bay sheeganaysay. Conflictku addii sababa khaaskuina wuu socday, oo ah ay leeyihiin oromadu addii sababi waxay ka mid tahay regionka oromada iyo kama mid aha, iyo land la fidinayay addii sababa oo landkeega la fidinayo oo laleeyahay federal governmentka ayaa leh oromaduna ay leedahay dhulkaygii baa lagu soo durkayaa. Marka haddaad isku geyso intaasoo dhan inay soo socoto dhibaato way caddayd. Waxa keliya aan caddayn siday u qaadanaysaa in maaragtay waqti yar oo gaaban in maaragtay waddankii Afrika ee ugu population badnaa ee labaad 200,000 amba 2,000,000 oo qof inaan idhaaho oo ciidamaha poliis iyo cid walba iskugu jira lahaa sidee buu mar kaliya disintegration ugu dhacay?
Kacdoonnadii ka dhacay Itoobiya waxay ugu dambeyn horseedeen inay isbeddel sameeyaan xisbigii talada hayay ee EBRDF, waxaana sidaas xukunka ku qabtay ra-iisul wasaaraha haatan talada haya Abiy Axmed bishii Abriil sanadkii 2018. Xirse Cabdulqaadir Maxamed waxa uu hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya isagoo laga soo doortay magaalada Jigjiga. Waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada Addis Ababa.
Dalkan 2018-kii uu isbeddel ka dhacay, isbeddelkaasna wuxuu salka ku hayay kacdoonno ay dhalinyarta qeyro ee oromada ah iyo kuwa xamaarada faano iyo barbaarta Soomaalida ayay kacdoonno ay dhalinyaradu ka wadeen dalka oo dhan ayaa sal u ahaa in uu xisbiga talada hayay xilliga ee EPRDF ku qasabto in ay gudahooda isbeddel ka keenaan, oo markaana uu ra-iisul wasaare Abiy guddoomiyaha xisbiga uu noqdo kadibna ra-iisul wasaare loo doorto.
Khubarada la socota xaaladda Itoobiya waxay ka cabsi qabaan cawaaqibka Itoobiya iyo wadamada gobolkaba uga iman kara haddii uu burburo waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Xirse Cabdulqaadir Maxamed ayaan weydiiyey suurtagalnimada in dagaalku uu horseedi karo burburka Itoobiya.
Waxa ugu weyn ee hadda laga walwalsan yahay ama international community-gu Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo wadamada hormuudka ay ka walwalsan yihiin ay leeyihiin dagaalkan haddii aan wadahadal lagu dhammayn, waxaa suurtagal ah dalkii Itoobiya la oran jiray inuu burburo, balkanization uu ka dhaco oo deegaano u kala burburo, ama civil war uu ka dhaco oo qowmiyaduhu ay isbeegsadaan sida oromada iyo axmaarada iyo tikreega, sidaasoo kale ay markaa uu burbur yimaado sida wadamada Ruwanda oo kale ayna ka dhacdo xasuuq uu ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, dadka laftirkooda way isweydinayaan, laakiinse waxaa la isku dayayaa in la maareeyo oo wadahadal lagu dhameeyo. Wadahadalkiina waxaad moodaa in ay si qolba qolada kale ay ka dhaga adeegayso, dowladduna ay si uga dhaga adeegaysay marka hore ay maqal la qabsadeen, ay soo afjareen, ay nimanka haddana dib usoo garooleeyeen, iyagii markay hadda gacan sarreeyeen oo meelo badan ay ka qabsadeenna iyagu dhaga adeeg ay la yimaadeen dhankooga. Marka dhagacdaygaas ayaa walwal badan dunida iyo wadamada qeyb galbeedka gelinaya inuu wadankan burburo ama uu civil war ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, waana wax macquula markaad aragto siday xaaladdu u socoto.
Haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ka walaacsan xaaladda Itoobiya iyo sida ay u saameyn doonto gobolka iyo Soomaaliyaba. Maxamed Cabdirasaaq waxa uu muddo sanadaha soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Itoobiya runtii waxay maraysaa meel adag. Horeyna waxaan u iri waxay ku fiican tahay in arrimahaasu ay kusoo dhammaadaan wadahadal iyo is-afgarad. Colaad badanaa ka dhacday halkaas. Waxaan muujiyey walwalka Soomaali haddaan nahay aan ka qabno in burbur ku yimaado Itoobiya.
haddii Itoobiya ay burburto maxaa dhib uga iman kara Soomaaliya, hadday tahay dhinaca amniga, hadday tahay dhinaca dadka qaxootiga, hadday tahay dhinaca isku socodkii arrimaha ijtimaaciga?
Horta Itoobiya haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini-aadanimo ayaa humanitarian disaster oo ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas annaga Soomaali haddaan nahay waa arrin aan aada noogu adkaan doonto oo aana ugabac dhigi karin inaan wax ka qabanno. Taas walwal way nagu haysaa. Waxaa kaloo walwal nagu haya haddii hay-adaha amnigu uu burbur ku yimaado in hubka uu gacanta u galo gacmo khaldan ama dadka shacbiga ah, taasoo keeni karta xasilooni la-aan Soomaaliya iyo geeska Afrika oo dhan. Sinaba uma fiicnaanayso in dariskaaga oo burbur ku yimaada annaga ahaanoo uma fiicnaanayso.
Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq waxa uu qabaa in haddii hay-adaha amniga ee Itoobiya ay burburaan, taas ay fursad u noqon karto kooxaha xagjirka ah inay saldhigyo ka sameystaan dalka Itoobiya.
Waa haddii ay burbur ku yimaado hay-adaha amniga dalkaas, waa kooxaha xagjirka waa ka faa'iideysan karaan.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qaba wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye.
Sida ay u socoto imika Itoobiya oo dagaalkani loo manage gareynayo, loo wado, population key baa la siinayaa hub. Awal Itoobiya waxay Soomaaliya kaga duwanayd iyo wadamada kale ee koonka ku yaalaba. Soomaaliya waxay kaga duwayeen population ku hub ma haysan. Hadda population key baa hub la siinayaa, maleeshiyon key baa hub la siinayaa, qabaailkii kala duwanaa baa hub la siinayaa. Haddii mar population ku uu hub gacantiisa soo galana, waxay noqonaysaa dhibaatada ay keentaa way kasii weynaanaysaa tii hore. Waxay u keeni kartaa xasilooni darro, ayay u keeni kartaa Soomaaliya, xasilooni darro u keeni kartaa Kenya, xasilooni darro u keeni kartaa Djibouti iyo region kordan.
Warbaahinta caalamku waxay dagaalka Itoobiya ku sifaysay mid u dhexeeya dowladda waddankaasi iyo mucaarad. Dowladda Itoobiya waxay ku dooday inay la dagaalamayso waxay ugu yeedhay urur argagixiso ah, taasi oo ay diideen mucaaradka TPLF. TPLF iyagu waxay ku doodayaan in dowladda Itoobiya ay weerar ku soo qaaday ay ku doonayso inay ku gumaado dadka gobolkaasi. Hadafka dagaalkoodana waxay ku sheegeen mid ay ku doonayaan inay isaga wareejiyaan xayndaabka ku wareegsan, sida ay sheegeen. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye waxa uu dagaalka Itoobiya ku sifeeyey sidan:
wax kale maahan, waa dagaal sokeeya wey, waayo waxa isdilaya state key wada joogay 20-37 years oo mataqaanaa eriyey Mengistu regime-kiisii, baadda dibiya uskugu soo jeestay.
Dad badan baan filayn in Itoobiya ay wadadan qaadi doonto. Colaadani ma dagaal iyo gacanka hadal bay ku dhammaan mise weji kale yeelan doonta?
Definitely dagaal baa socda. Dagaalkuna wuxuu ku fiican yahay mararka qaarkood inay cidib badiso uu dhammaado, laakiin haddii laysku barbar dhaco dhibaatadiisu leeyahay, wuxuuna noqon karaa dhibaatadii Soomaaliya gaadhay oo kale. Weji kalena wuu yeelan karaa, oo haddii international community-ga iyo sober minds-ka ku jooga Itoobiya gudaheeda ku jiro ay keenaan xal dowladda jirtana amba lagu badbaadinayo amba la siinayo exit strategy, nimanka soo dagaalamaya oo dhinac walba ka dagaalamayana la yidhaaho ka jooga urban centriska waaweyn, waayo mar hadduu wuxuu urban centriska waaweyn dagaalku soo galo, dhibaatadunu sii badanaysaa.
Sidee baa colaadani u saameyn kartaa gobolka Soomaaliya iyo gobolka intiisa kaleba?
Soomaaliya iyo gobolka wuxuu u saameyn karaa haddii natiijo fiican laga gaari waayo Itoobiya imika oo hubka la iska dhigi waayo oo la wada hadli waayo. Waxaa dhici doonta in dadka Itoobiya si aad u ogtahayba tiradoodu waxa weeyaan 110 million oo ka kooban qabaail koodan. Hadday 5 million dhaqaaqdo oo 5 million meel ay tagto garan weydo oo usoo baxda regionka, regionkuna waxa weeye Sudan, South Sudan, Kenya, Soomaaliya, Djibouti, cid alla cid manage garayn karaysaa ma jiro. Waxay ku tusaysaan inay 5 million oo qof, hadda waa 110 million, hadday 5 million kasoo baxdo. Yurub waxay manage garayn kari weydo wadamada adduunka ugu qanisana 1 million oo kasoo tagay Syria iyo Iraq. welina way la rafanayaan kuwa jooga Poland iyo eastern side ka jooga refugeega. Marka the whole region ba region ka dambe waxa possible waxa suurtooda in uu ka dhaco xarakad weyn oo destabilization mataqaana dowladaha ay ku soo korodho dhibaato badan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qoysas barakacayaal ah oo ku nool duleedka magaalada Muqdisho oo ka cabanaya waxbarasho la'aan. Waxaad kaloo maqli doontaan qoysas Soomaaliyeed oo muddo sannado ah ku noolaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya oo dibsiiskooda ugu laabtay Soomaaliya, gaar ahaanna magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka. aynu ku horeyne, waxbarasho la'aan baahsan oo haysata ubadka ayay cabasho ka yihiin qoysas barakacayaal ah oo ku nool deegaanka Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho. waxaa booqday xeryahaasi barakacayaasha oo warbixintana nooga soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
qoysas barakacayaala oo ku sugan deegaanka Garas Baaley ayaa xilligan ka cabanaya waxbarasho la'aan baahsan oo haysata ubadkooda, iyagoo sheegaya inaanay awoodin dhaqaalihii ay xarumo waxbarasho ku geyn lahaayeen caruurtooda. hay-ad lagu magacaabo Soyda ayaa muddo sannad ku siman waxbarasho lacag la'aana siinaysay caruurta qoysaskan, waxaase dhowaan hakaday howlihii barashada ahaa, waana tan dhalisay walaaca ay muujinayaan qoysaskan. waa tan Fallis Xuseen oo ka mid ah gabdhaha ugu firfircoon ee qoysaska barakacayaasha.
iskoolka hay-adda waxaa furtay Soydo, waqtigeedana wuu dhammaaday. hal sano ayay ilmaha waxbarasho siisay, halkii sano wuu dhammaaday. qaxootigana maalin kasta horey bay usoo saaideysaa barakac badana jiro. dadkii oo maxaaladahaasi ilmihii iyo maatada meesha ku noolna ilmahood waxay waxbarasho ku geystaan malahan. sidoo kale iskuulka cunuga aa geysan lacag ayaa laga rabaa bishii. naag ayadaba habeenkii qadeyso maalintiin helayso oo cunugeeda casaya u dirsanaysa iskuul siiya ku geynaysaa, iskuul waxbarasho la'aan ayaa ka jirto.
Felis ayaa sidoo kale ka warbixisay dhibaatada haysata dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool kaamkan ku yaala deegaanka Garas Baaley.
wax badan ayaa jooga oo tiro 10 qofood camal gaarayso, oo niman inaaga isku jiraan, curyaamin indhoolo iyo waayeelo isku jiraan, sida qaar oo ilmo ay haystaan, ilmahoodan dad indhoolo ayaa jiro, ilmo haystaan, ilmahoodan ay yaryar yihiin, waxnaysan qabsan karin, oo naagood aanba u reyleyn, aanba umul ay ku jiraan, oo ilmihiina mar ay qadaayaan marna ay wax helaan. sidoo kale ama dariskooda oo wax hal mar ay isla karsadaan, hal maalin aanba hal habeen oo kale, saddexda waqtimaba la helaba hal mar ayaa la karsadaa, habeenkii oo keliya ayay karsadaan dadka. sidoo kale nimankii ma shaqeeyaan, odayaashii haddii dadka isku dhex jiri dad curyaan bay u badan yihiin, dad indhoolayaal waa dad waayeelin waaye, naaga ay u badan yihiin oo ilmo oo agoomaha jiro oo rajo ah, hooyadood aanba dhintay aanba aambahooda dhintay, oo qof wax u helaaya aysan lahayn. qof weliba wuxuu soo helan ilmiis oo gaajaysan, qof kale ma siin karo ilmiis ayuu karsanayaa, ma fahanti. dadkaas wax ay haystaan malahan. sidoo kale curyaaminta bahaldhahaasi gaariga ku socdaa ma haystaan, garguurush waaye, indhool waaye qofku, okiyaal aanba wax usha lagu socdo ma haysto, waa fahantay malayna. marka waxaa meeshan ku jirta dhibaato saa'id u badan ayaa ku jirta, bacyaalna malahan, waxbarashona malahan, musqulo la'aana way ku jirtaa, biyina malahan, jirgaankii kun ayaa lagu soo gataa, laamiga ka xagga ayaa loo dhaafaa.
waata ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa?
waxaa ka codsanayaa hay-adda samafalka iyo dowladda inay wax degdeg dadkan oo ku nool deegaanka Garas Baaley, deegaanka Garas Baaley waxaa lagu codsanayaa marka si degdeg inay wax u qabtaan, oo dadkan curyaamin iyo indhoolo iyo waayeliin iyo dad isku dhex jira ah, dadkan marka mala kala sooci karo, dhowr qoys waaye, qofna mar wuu helaa, qofna mar wuu waayaa. marka waxaa ka codsanaynaa si degdeg inay wax u qabtaan, oo musqulo iyo waxbarasho iyo biyo inay usoo horbariyaan, ugu horeyntii bacyo.
Felis oo uu qoyskeedu ka kooban yahay 8 xubnood ayaa dhanka kale ka sheekaysay waayaha adag ee duleedka Muqdisho kala kulmeen iyaga iyo barakacayaasha kale.
Degmada Bariiri dagaal iyo qax baan soo galay, guriyaha xitaa way naga burburayeen. Dhibaato fara badan ayaa xamarna keentay anaga. Wax caawad ilaa hadirta wax caawashaa haysanan ma lahan. Qoyskeey wuxuu ka kooban yahay anii oodigii macallimaha 8. Afar wiil iyo waxaan ahay 3 gabdhood. Wax aan haysanana ma lahan. Biilaan iyo musqulo la'aan iyo waxbarasho la'aan oo ka jirta meesha. Deegaanka biyo ma lahan. Sidoo kale dadka oo baahiyaha gaarka qaba curyaaminta iyo dhoolayaasha iyo dadka kale oo maatada waayeelinta ah. La'aan haday maxaa la dhahay iyo roob imaad meel ay galaan ma lahan. Ummada ay guryaha la seexdaan. Bac la'aan way ka jirta meesha, baahin way ka jirta. Marka waxa ka codsanayna hay'adaha samafalka iyo dawladda inay si degdeg ah dadkan deegaankan degan wax u qabtaan. Meeshaan biyo ma lahan, biyaan waxa laga doontaa laamiga ka xagga loo goonaa. Maalintii qof baa baabuur dardari kara ama cuniga wax dhufa karo. Dadkana oo meesha ku nool, nimanka iyo naagaha shaqo ma haystaan. Nimankana waxay aadaan gudegoday bariil ay qaataan, naagahana waxay aadaan dhaquu iyo xamaal. Marka meesha musqul la'aan way ka jirtaa, musqushii xashaxaba ayaa waxaa lagu galaa 30 qoys camal ama 20 qoys oo kaleeto. Musqulihii xataa way duudunsan yihiin. Marka wax la cunay Ilaahay baa loo qabaa, waxaa la rabaa musqulihii, waxbarashadii, daawadii, biyihii. Waxaa la rabaa marka ayaa samafalka inay si degdeg ah wax u qabtaan dadka maatada meesha ku nool. Sidoo kale waxaa jirto duq oo 8 cunto haysto oo maxaa la dhahay ilmaha oo hooy ah, hooyadoodu joogta aabana lahayn oo aabeen marar kaltayn oo gabadhan garoob ay tahay oo tabariiran ay jirto waxna leeyahay magaalkan shaqo la'aan ay ka jirto oo qof wax ku siisan aysan lahayn oo dadka baahiyaha gaarka qaban waa taqaaniin sida loo yaqaano in dhoolayaasha curyaaminta. Dadka waayeelada ah haday roob imaadaan guriye ay ku hooydaan ma lahan, maalintiina tuugs ay iska aadaan, habeenkiina iska soo hooydaan.
Deeqa Yuusuf waxa ay ka soo hayaantay deegaanka Basra, waxaanay sheegtay in safarkii ay Muqdisho ku soo maciinsadeen uu ku qaatay iyadii ubadkeeda muddo 3 casho ah.
Basra waa soo lugayn 3 beri aan soo lugaynaa caruurteyda. 3 beri wadada ku soo jirna rafaadada dandara waa la soo kulanay. Haddana waxa aniga haysana ma jirto Ilaahay anoo maqan. Basra beer kale goos aan fali jirnay. Beeri kale gooska aniga fali jirnay. Qofku marka beerta anoo makiineyna galeyda anoo farjina anigana xoogeyna wadanay waa fali jirnay. Markii badarkii soo bisla dhaxdan ku kala qaybsan jirnay. Nolosheena saas ay ahayd. Haddii meeshii waa ka soo barakacnay meeshana gacdo gacdoona kana. Biyo ma haysano, musqul ma haysano, way fiican ma haysano, guri haddii rabtid inaan ku wado waa ku soo tusi karaa oo ani caruurteed nagu soo kordumi waa ku soo tusa haddii ardito ku geyna guriga. Bacna ma haysano, wax gobol anika ka seexana ma haysano, biyo ma jirto, musqul ma jirto, halkan daawo ma taasho, waxbarasho ma taasho, dugsi ma yaalo, hooy ma yaalo, biyo ma leh, musqul ma haysano, badar ma haysano, biyo la'aan waa ka jirta meeshan oo ku rafaadsanahay. Habeenka dhanaa ugu dhardhaqo aadna dhardhaqoona marba si marna goofafkan jaawo ka soo gurna jaawadiina waa lagu soo dii marmarka qaar adoo dugunta galaanta lagu soo imaad loo camal u shilay lagu kora si la cira rafaadan ku qabna. Basrina leeyo ku laabta waa jeclaan lahay qalalaasan ugu soo barkay is lacag la'aan waa ma haysaa, hadii noqono lacag ma haysana maxaan ku noqonaynaa. Dawladdu aan ku codsanaynaa siiq dhaqsiya badan inay nagu soo gaaraan oo baad iyo lacag iyo biyo iyo siiq dhaqsiya badan inay nagu soo gaaraan, waxbarasho ma haysano, biyo ma haysano.
Xasan Gaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Markana dhegeystayaal, aynu ku nasanno codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
Chala sandu markaba in kastola cha
la soconaysaan markana Kenya. Qoysas Soomaaliyeed oo muddo sanado ah ku noolaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa si iskooda ugu laabtay dhowaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Qoysaskani ayaa lagu qaaday diyaarado, waxaana dib u noqoshadooda gacan ka geystay hay-adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay. warbixintan waxaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Qoysas Soomaaliyeed oo muddo sanado ah ku noolaa xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa maanta si iskooda uga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo qoysaskan ay dib ugu laabteen magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Qoysaskan ayaa maanta waxaa diyaarada looga qaaday garoonka diyaaradaha ee dhadhaab, iyadoo dib u noqoshada qoysaskan ay gacan ka geysatay hay-adda UNHCR. Fadume Cabdulle Cusmaan, muddo 14 sano ayay iyada iyo qoyskeeda ay ku noolaayeen xerada qaxootiga Xagardheer. Waxay saaka si iskeeda dib ugu laabatay magaalada Muqdisho. Waxay sheegtay muddadaasi 14 sano ee ku nool xerada qaxootiga xagareer inaysan wax dhibaato arkin iyadoo u mahadcelisay dawladda dalka Kenya muddadaasi ay nabadgelyada siisay waxay VOA u sheegtay kadib markii caruurteeda wax u barteen inay go'aansato inay dib ugu laabato magaalada Muqdisho oo qayb ka mid ah qoyskeeda ay wali ku nool yihiin
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maanta dalkayga ku laabanayo oo halkan diyaarad ka raacayo anigoo jooga 14 sano Kenya wax aan ku arkay oo dhibaato ma leh ilmahay waxna loo baray si qurux badan baan loo soo dhaweeyay aad iyo aad baan maxaan rawaa wadanka Kenya ugu mahadcelinayaa
marka maxay tahay waxa ku kalifay inaad Muqdisho saaka ku laabato
may wax dhibaato oo igu kaliftay haba yaraatay ma jirto waxaan u xisay hooyaday macaan ee awlaadeedana sidaasan ku rartay alxamdulillaah rabbil caalamin wax dhibaato oo maanta igu kalifaysa haba yaraatay ma jirto aad baan u mahad
marka waa go'aanadii ka yimid inaad dib ugu laabato Muqdisho
yes marka aad iyo aad baad marka u mahadsantahay aniga waxaan xal u arkay inaad wadankayga hooyo ku laabto maadaama aan maxaan ku raad wadankayga hooyo dadka oga soo kacay ilaa hadda ay wali joogan nabadna ay ku yihiin dalkoodina ay wax ka qabsadeen marka waxaan go'aansaday aniga inaan dalkayga wax ka qabsado oo aad ugu dhiirada waliba inaan dalkayga aad wax uga qabsado
marka ka waran qaxootinimada
may qaxootinimada dulinimo way boqolkiiba boqol dadka kale waxaan leeyahay nagu dayda said wallahi been ku sheegi maayo haddan 14 ka sano aan joogay aan wadankayga ku suganahay waxaan qabsan lahaa ee wax badan oo dad ay qabsadeen laakiin aad baan uga xumahay waxbarashaan kala tagayaa iyo nabadgelyo alxamdulillaah markii arkay wadankii iyo dadka hormaray iyo ayaga colaad ka jirta haddana wax qabsanaya aad ayaan ugu dhiirada maanta inaan galo anigana oo maaragtay wadankayga aan ku laabto maxaan ku raadaa aan ku talagalay arintaas insha Allah
marka qoyskaaga meequ ka kooban yahay oo taa kala laabanaysa
waa shanaale marka waxa waa aniga aan u weynahay haddana waxaan aad u daneynayaa inaan maaragtay wadankayga hooyo aanu nabad Ilaahay u geeyo insha Allah ee wadankayga maana aad ugu xiisa qabaa inaan wax ka qabsado insha Allah
marka tabta Muqdisho maxaa ku qorsha ah inaad noloshaada ku mareyso
aad iyo aad boqolkiiba boqol waxa aad u jeclahay inaan maaragtay aan ku dhiirado inaan ilmahayga wax barto inaan aan shaqeysto inaan maaragtay future soo saarto inaan dhaqdhaqaaq sameeyo halkan dhaqdhaqaaq ma ku haysan ba inaan maaragtay oo ma gaari shirin gaariso marka aad waxaan u daneynayaa inaan Hargeysa Muqdisho maxaan ku raadaa gobol walba aan xurriyad aan ku maraayo oo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
Maxamed Cali Xasan sanadii 2010kii isagoo 16 sano jiray ayuu yimid xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isaga iyo qoyskooda wuxuu wax ku bartay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isagoo ilaa dugsiga sare ku dhameeyay reer ayuu ku yeeshay wuxuu VOA u sheegay in dib u noqoshadan ay isaga ka timid haatan uu dib ugu laabanayo magaalada Baydhabo
waliba galay 2010kii galay markeena ku eeno waxbarashada waliba ku bilaabay Stanford ku bilaabay ilaa ayuu high school albarashada ya kadeeri alxamdulillaah tan idan fayla maadaama aan tagay ku wadankeen ka socdoon idan ka faraxsana waan arag oo aanan taan koobo korno dareenka aan lahayd iyo idan saray tan kala haasa lahaa iyala lahaa iyalkan waliba ku koobmayna iyo haaska shan
marka maadaama aad taaka u socoto Baydhabo ka waran dareenkaaga
dareenkay wallahi mala koobo kor iyada dareenkay in saray maadaama wadankeen ka dhaladay tan aan ka nagaday idan ka faraxsana waliba ka dhaladay gobolka Bakool ya ka dhaladay oo gobolkaas ku jeeda gootu markana ko waliba jaray tumiili sin jaray
maxay kaaga dhigantahay in aad dib ugu laabato deegaankii 11 sano ama 12 sano ka hor aad ka soo qaxday
horta waliba waa wadankun inteeda roogde oo qaxootiga inteeda roogde oo waliba jaray oo dhagdhagaag musuubi korta Garissa min gudbi korta Nairobi min baa korta laakiin wadanka hooyada lagu jeedo oo baad seeta meel kasta deer korta waajid ila Baydhabo xamar Lankoor surung mille ganacsi suubi korta walbarasho suubi korta jaamacada taa meel wal ku hele markun eedan ka faraxsan wadankin aan dibin kanaagada eed iyadii aan ka faraxsan qaxootiga maadaama walbarashaan ku helay Kenya iyo amni taasina eedan ka faraxsan dawladda Kenya in ka maxdan nagay
maxay ahayd markaas sababtii aad 12 sano ka hor ama 12 sano ka hor aad uga soo barakacday deegaanka hadda aad ku laabanayso
sababtan wadankan ku barakay waliba haytay awaar iyo olaad maadaama awaar iyo olaad taa aan ku barakay wadanka maadaama qaraabada iyo dadkiina ku jeedaan qata amnigay walaska lahay kor walbarashadiisa nooga hagaagtay maadaama walbarashada hagaagtay awaar iyo olaad aan ku barakay inaad tusku faylay maadaama awaaran aad ku jiraan laakiin magaalada taa aan ku soo eedan us faylatay biilam ku jartay baydhowin jeedwaan eedan ka faraxsan inaan ka laabo
qodan Ahmed Nuure 12 sano ayay ku nooleed xerada qaxootiga ee dhagaxley iyada iyo qoyskeeda waxaan go'aansaday ayay tiri iyadoo VOA la hadashay inaan dib ugu laabto dalkayga kana baxo qaxootinimada waxaan maalgashan dalkayga waana ogaaday ay tiri qaxootinimada waxay tahay waxay sheegtay muddadaasi 12 ka sano ay ku jirtay xerada qaxootiga ee dhagaxley inay wax badan ka faa'iiday isla markaana ay ogaatay in qofka dalkiisa aan loo dhaamin waa sidii hadalka u dhigtay
12 sano aan ku noolaa xerada dhagaxley ayaan ku noolaa intaas qaxooti un baan ahaa xabsi korban madax banaan un baan ku jirnay dad ma aragtay ka bixi kara wadanka ma aanan ahayn qof shaqeysan karo isbedel sameyn kara ma aanan ahayn dad waxaan ahayn ka qaarkooda iyo gurigooda yaqaana. Hadda intaas oo sano aan joognay, kulli hadda waxaan go'aansaday dalkayga hooyo inaan ku laabto. Waxaan ugu laabanayaa dalkayga hooyo. Qaxooti waa dulinimo. Marka 12 sano ayaan qaxooti ahaa. Marka qaxootinimada inaan ka baxo dalkayga hooyo aan ma aragtay maal gashado, dalkayga hooyo ilmahayga geysto aan ku noqdo baan go'aansaday, sidaasan ku guurayaa.
Marka maxaa kugu dhaliyay inaad dib ugu laabato saaka ee magaalada Muqdisho?
Muqdisho aan ku laabanayaa waxa igu dhaliyay inaan dalkayga hooyo ku noqdo. Hadda qaxooti in la iska ahaado ma fiicna, waa dulinimo weeye qaxootinimo. Dalkayga hooyo dowlad baa ka dhalatay, horumar iyo maxaa ku dhahaysa sastan fiican baa ka jira. Dadkii ila midka waxbay qabsadeen, aniga marka waxba ma qabsanin. Intaan qaxooti joogay, kaarka uma ilmaha u soo jiidanayo, wax kaleeto isbeddelo aan sameeyay ma lahan.
Marka qoyskaaga muxuu ka kooban yahay?
Qoyskayga awal 6 loo ahaa, gabar baa iga go'day oo iyada ribetirish saan kale ku baxday, haddana 5 la ahaa.
Marka ka waran dareenkaaga maadaama aad maanta dib ugu laabanayso Muqdisho oo 11 sano ka hor aad ka soo qaxday, dareenkaaga ka waran?
Dareenkayga ma soo koobi karo. Dalkayga hooyo inaan tagayaan yaan ku faraxsanahay.
Marka maxaa ku qorsheysan Muqdisho marka aad tagto?
Waxa ay qorsheysan dalkayga hooyo inaan maartay aan ka aan nolmaameedkayga aan ka soo saarto hadii Ilaahay idmo ilmahay ku karsado insha Allah. Tuun baan ahaa buul baan ka soo jeeday. Jirgaanka biyaha aan ka soo dirsanahay tuubada kaarka ilmaha soo qaadanaya.
Waxaa jira dad adiga kulamid oo intii horaan dib ugu laabteen Soomaaliya, haddana dib ugu soo laabtay xiriirka qaxootiga ee dhadhaab. Ma laga yaabaa taas inay dhacdo markaad fahmi weydo nolosha Muqdisho?
Walaa aniga ma aaminsana inaan fahmi weynahayo, sababtoo tahay dalkayga hooyo weeye waan ku dhashay intaanan kula soo ekaaday. Hadda 4 sano aan jiraa, 12 sano halkan joogay, inta kale Soomaaliya ku noolaa. Marka halkan imaanayay noloshayda iyo aniga macnaha maskaxiyan aanke waan fiicnaa, caafimaad aanke waan fiicnaa. Marka hadda waxaan aaminsanahay hadaan dalkayga hooyo tago inaan ma aragtay aan aad iyo aad isbeddel aan u sameynayo.
Dib u noqoshadan qaxootiyada Soomaaliyeed ee dib uga laabanaya xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si iskooda ayaa timid sanadii 2013 markii shir 3 geesooda ay magaalada Nairobi ay ku yeesheen wadamada Soomaaliya, Kenya iyo hay'adda UNHCR. Shirkaasi oo looga hadlay qaxootiyada Soomaaliyeed ee doonaya in si iskooda ay dib ugu laabtaan Soomaaliya laga caawiyo dib u laabashada. Tan iyo intii la bilaabay barnaamijkan dib u noqoshada qaxootiyada Soomaaliyeed ee ka laabanaya xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sanadii 2014 ayaa waxaa dib ugu laabtay Soomaaliya qaxooti tiradiisu uu gaarayo 82,272 qof. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Gool, VOA, Reeha Qaxootiga ee Dhadhaab.
Waatan xubinti ciyaaraha waxaan soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali. Faarax Blue,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. Aan ku bilowna weeraryahanka kooxda PSG Lionel Messi ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta qaaliga ah ee Ballon d'Or, taasoo ah markii 7 oo uu ku guuleysto, waxaana xalay lagu guddoonsiiyey magaalada Paris ee waddanka Faransiiska. Messi oo Argentine ku hoggaamiyey guushii Copa America ee koobkii lagu qabtay waddanka Brazil bishii July, oo ay Argentine ku guuleysatay koobkeedii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1993, ayaa inta badan sanadkii lasoo dhaafay 2020 ku qaatay kooxda Barcelona ka hor inta aanu dhammaan 21 sano oo kooxdaasi joogay markii uu si xor ah uga tegay bishii Agosto kadib markii uu ku biiray kooxda PSG. Waa wax cajiiba inaan halkan mar kale joogo. 2 sano ka hor waxaan u malaynayay inay tahay markaygii ugu dambeysay. Ku guuleysashada Copa America wuxuu fure u ahaa guushan, ayuu yiri Messi oo intaas ku daray, waxay ii tahay sanad gaara oo aan ku guuleystay Copa America. Micno weyn ayayna ii lahayd inaan garoonka Maradona farxad kula wadaago dadka Argentina. Messi wuxuu abaalmarintan kaga guuleystay 29 musharax oo kale oo uu ku jiro weeraryahanka kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski, kaas oo soo galay kaalinta 2aad. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea Jorginho ayaa sidoo kale la saadaalinayay inuu ku guuleystay abaalmarintan kadib markii uu xil ciyaareedkii hore kula guuleystay kooxdiisa Champions League ka hor inta aanu qayb muhiim ah ka qaadan guushii Talyaaniga ee Euro 2020. Abaalmarintan waxaa sidoo kale u sharaxnaa Mohamed Salah oo u ciyaara Liverpool, Karim Benzema oo Real Madrid, iyo Kylian Mbappe iyo Neymar oo u ciyaara PSG. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Barakbulu, aad buu u mahadsan yahay. Markana dhegeystayaal, inagoo soo gaarnay gabagabadii barnaamijka iyo idaacaddeennii habeennimaba, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya codadka Allaha u naxariista, Xaliima Khaliif, Cumar Magool iyo Maxamed Warsame Qazaali.
Feel and may sit so, feel and may sit till day.